velkommen til Flisespikkeriet. Podcasten kommer å snakke om de små tingene i brukeropplevelser. Jeg Martin, jeg jobber i Storbrann.
Og jeg Erling, og jeg jobber i Okse.
Og dette episode nummer 41. Nei, 0041. Datoen i dag 3. april 2024. Og de små tingene vi skal snakke om i dag, det streaming og inntrykk, Rema 1000 sine hyllemarkører, Duolingo sin integritet, eggbalansen i eggkartonger, lade bilen med Vips, standard på skostørrelse, cookie banner statusoppdatering, vi skal ha et fremspikk på podcastspillere, vi skal snakke om det engelske ordet bias, og vi skal ha en hel runde med Spikfire.
En hel haug, hvor mange var det? 11?
Vi har 11 Spikfire, i tillegg til alle disse her greiene her, så vi må bare komme i gang. Og vi kjører også en vanlig påminnelse om tilbakemeldinger eller tips til spikker våre. De sendes på e-post hei@flisespikkeriet.fm. Vennligst ikke kontakt oss på noen sosiale medier hvis vi skulle tilfeldigvis være der. Det telser ikke. Vi kan ikke garantere at vi sjekker det. Send oss gjerne, men vi kan ikke garantere at vi en gang gidder sjekker det. For der har vi null kontroll, der vil vi ikke være.
Åh, sånn. Faktisk.
Ja.
Du vet ikke.
Nei.
Men vi har fått en ny nettside.
Har du fått en ny nettside?
Ja, men ok, nå bygger jeg litt mye opp.
Men du, jeg har egen maskin.
Se her, det Transistor, altså podcastleverandøren vår, som burde få et fremspikke seg selv.
Ja.
Transistor.fm.
Transistor.
Midt i blinken. Akkurat.
Jeg liker Transistor.
Ja,
det er helt. Stats og alt det der.
Helt bra. Så jeg bare enabler den.
Ja, fantastisk.
Da finnes det noe.
Konge.
Ja.
Ja, dette likte jeg.
Du hører på Flisespikkeriet med Martin Gjesdal og Erling Holmsø.
Alright, men først så må vi snakke om elefanten i rommet, Erling.
Hva er det?
Du har gitt ut bok siden sist.
Oh, ja, kan du kalle det en elefant i rommet?
Ja,
et positivt tema.
Ja, men er elefant alltid negativ?
Jeg tror det.
Ja, men elefant i rommet er bare noe du ikke snakker om, så du burde ha snakket om. Trenger ikke, jeg mener.
Men hvorfor skal du ikke snakke om det hvis det positivt?
Nei, du glemmer det. Det er ingen som snakker om det, for det er kanskje...
Kan elefanten i rommet være at elefanten i rommet er at Martin har nettopp blitt 40?
Ja, for eksempel. Men det kan jo være en bra ting også.
Ja,
det, men jeg har ikke nettopp blitt 40,
altså. Dette er en ny måte
for meg. Du har nettopp blitt 40.
Jeg har nettopp blitt 40, ja, men det var bare et helt hypotetisk eksempel.
Poenget er, hvis vi prøver nå å holde oss litt på tema.
Ja.
Du har gitt ut bok,
ja, det har jeg.
Sammen med Lars, og det jeg synes er veldig kjekt med det, er jo at dette var noe vi nevnte i en veldig tidlig episode, med Lars som gjest. Da hadde dere allerede tenkt på det, men jeg synes det er kult.
Hvilken episode var det da?
Det kan jeg finne ut, sa du.
Ja, for det kan bare gå inn på visespiriet.fm.
Ja, ja.
De og så kan du se at i episode 12 og 13 så var Lars her gjest.
Yes.
Og, det var i 2019.
Ja. Og i en av disse så snakket dere bare, sa dere, dette skulle vi skrive bok om. Da hadde dere allerede tenkt tanken, det vet jeg, men allikevel gjevt at flisespikkeriet var så tidlig ute.
Faktisk, omtrent ett år etter den episoden kom ut, så begynte vi å skrive.
Ja, og det har jo vært en sinnssykt lange prosess.
4 år.
4 år, særlig godt. Og den bomba droppet jo rett etter forrige episode, så man har liksom fått god tid siden da til å modne det frem. Hvordan er det å skrive bok? Eller gi ut bok? Da? Jeg vet hvordan du har skrevet mye, sagt mye om skriveprosessen, men hvordan er det å ha gitt den ut?
Og... Det er helt sinnssykt gjevt, og jeg tror, altså sinnssykt gjevt både for Lars og for meg, men kanskje litt ekstra for meg.
Ja.
For jeg er veldig stolt av å forfekte dette med å ikke ta formell utdannelse.
Ja.
Så kjenner jeg på litt sånn der, litt
imposter-syndrom
rundt. Jeg føler jeg må kanskje bevise meg litt mer
okay.
Enn det
fortsatt,
jeg
kanskje egentlig... Fortsatt.
Ja, fortsatt så kjenner jeg litt på det. Sånn, når jeg tar presentasjonsrunden, så føler jeg at jeg må liksom forsvare at jeg ikke har en formell utdannelse. Men nå kan jeg bare si, jeg har gitt ut bok.
Hva kjeft jeg gitt ut bok?
Forlaget.
Ja,
og jeg spurte noen en gang, hva er kulest av å ha gitt ut bok? Og doktorgrad.
Ja, fuck doktorgrad, mann. Mye kulere å gitt ut bok.
Og det var den kjekke responsen.
Ja. Men jeg må bare si, boken heter jo Arg.
Den heter Erg.
Og handler om følelser og psykologi.
Stemmer.
Ja, bare så i tilfelle noen hører på, så ikke vet hva vi snakker om.
Gå inn på erg.no.
Erg.no.
A-R-G-H.no.
Ja, og der er det masse interessant for de som tar meg opp.
Ja.
Ja. Der er det masse interessant snacks for de som liker følelser generelt. Klart, hvis du vil gå dypt inn i følelser, så er jo ikke dette boka. Men den blandingen, den overgangen mellom følelser, hvordan jeg skal ta følelser inn. Jeg skal ta et eksempel fra min hverdag.
Ja.
Fordi vi, jeg jobber jo i, som sagt, i Storbrand, og vi har nettopp lagt en onboarding-funksjon i appen, det vil si at i den appen som vi lager, så trengte du før, og måtte du være kunde for å bruke appen. Nå kan du bli kunde i appen. Og så ba man liksom forretningen om tilbakemelding på dette. Og da sa han, uten at han hadde lest boken deres, at den beste tilbakemeldingen jeg har til dere, er at vi ikke har fått noen ting negativt fra kundene våre.
Ja.
Så kundene har ikke skrøyd over dette.
Nei.
Sånn, de skrøyd ikke, de tar ikke kontakt med rådgivere eller sånn, så det er jo skrøyd det. Men det var ingen negativt. Det var ingen har et problem med det. De har onboardet.
Ingen har noen gang gitt, sagt til kundeservice eller sendt en mail og sagt at ja, jeg leste ned appen deres og løste oppgaven uten noen motstand.
Ja, nei, stemmer.
Ingen, noensinne.
Ja. Med mindre du har gjort en sinnssykt bra jobb på forventningsstyring, at forventer at alt skal være skikkelig dritt, og at kundene bare får... Men poenget er... Det vi må vekk ifra i vår bransje, for å snakke litt bransjespesifikt, er den der stadige jaget og delighter kunderne.
Stemmer. Og et kapittel i boka, så heter Glem glede.
Nemlig. Og det er et jæklig viktig konsept. For at, og vi har, så ofte har jeg vært, når jeg har vært konsulent og så videre, så er det sånn, vi skal delight the customers hele tiden. Ja. Snakker, vi skal glede, vi skal overgå forventningene deres hele tiden.
Ikke bare det.
Vi skal bare gjøre jobben sin.
Ja, og når folk er fornøyde,
ja,
så handler det i de aller fleste tilfellene ikke om at du har trigget glede,
nei,
at du har gjort noe fornøyelig. Det du har gjort er å fjerne smerte.
Nemlig.
Og det er det det handler om
det det
i de aller fleste tilfellene.
De fleste følelsene har en negativ tone med seg hvis dere klarer å fjerne de som kjenner dere så mye mer enn å prøve å trigge glede.
Og før vi går videre, så vil jeg bare også si at når vi snakker om følelser nå, for det folk veldig ofte tenker når man sier følelser, er raseri, bunnløs fortapelse,
fortvilelse,
håpløshet, ditt sterke, ekstreme. Vi snakker om de bittesmå følelsene, derfor heter boken også erg, punktum.
Jo, men ikke bare de små. Dere har en ganske stor en, så dere adresserer ganske bra. Skam. Det er skam, en følelse som man ikke skal kjimse av. Altså, det er en ganske stor
skam
følelse.
Skam også, som alle andre følelser, er på en skala. Du kan kjenne på bittelitt skam, og du kan kjenne på kjempe mye skam.
Nemlig.
Men ja, det er også en av de negative
følelser. Det er en stor følelse som trigges ofte, vil jeg tro, i disse løsningene når folk ikke får til ting. Spesielt vi som jobber som bank-ID-ting og sånn, når kundene ikke får det til, så kjenner de ofte på denne følelsen. Men vi skal ikke gå dypt ned i det.
Nei, og det er en egen podcast.
Det er en egen podcast, ja. Den skal jeg plugge på slutten. Det er en egen podcast, og den heter bare ARG.
Det heter bare ARG.
Du skal søke på ARG på...
Det har du lyttet til podcast.
Det har du lyttet til podcast, rett og slett. Og det podcastspillere skal vi snakke om senere.
Jep.
Du hører på Flisespikkeri, en podcast om analoge og digitale brukeropplevelser.
Og før vi går videre til hovedspikker for i dag, så skal vi gå gjennom litt mail, for det er vi jo så heldige at vi ber om tilbakemeldinger, og vi får tilbakemeldinger.
Ja, faktisk. Det er litt sånn, jo sjeldnere vi gjør denne episoden, jo mer kanskje en sammenheng at det er lenge nok tid ut.
Ja, og mange av de begynner med kjekt at dere er i gang igjen, håper det ikke blir lenge neste gang, og så blir det lenge neste gang. Så, sorry. Ja. Uansett, vi har fått Stein Henrik Olausen, han har skrevet til oss tidligere. Takk for en ny episode i dag, godt for å høre fra dere igjen. Ja, han sier ikke noe om forventningene. Kommer nok flere mailer her. Han liker veldig godt et tema per mail-approachen, som vi har snakket om tidligere. Han bruker det i jobbsammenheng. Kjempebra. Jeg snakker veldig fort.
Det gjør du alltid.
Men jeg begynner med et forslag, tips jeg har tenkt på før, men frykter at det aldri faktisk har sendt det til dere. Ettersom mange av spikkene deres, spesielt i dag, siste gang altså, dreier seg om restauranter, fastfood og mat på ulike måter, hva med å samle disse i en recurring, ikke nødvendigvis fast hver episode, spalte, som kunne hete Spiseflikkeriet.
Spiseflikkeriet.
Ah, jeg elsker det.
Det er helt fantastisk ord, og det er han Stein Henrik Olavsen.
Ja.
Han er med i springgruppen Øl og Kondis.
Ja.
Eller,
så hyggeligt.
Ja, kjempehyggeligt. Og han inviterte meg inn i en Facebook-gruppe som heter Ordvennerlauget. Det er en fin gruppe. Ja. Og for det spiseflikkeri er noe som heter spoonerism.
Ja, og det har vi snakket om tidligere.
Det har vi snakket om tidligere.
Ja.
Kom bytte om på bokstaver eller ord, så det høres likt ut, men det er bytte om på.
Ja.
Så spiseflikkeriet, Flisespikkeriet.
Ja, og vi har hatt to andre spalter, har hatt to andre spalter som spiller på spikking.
Ja.
Den ene er den gode gamle norske grammaspikk, hvor vi dro fram en eller annen form for grammatikk. Den kan vi ta tilbake
igjen.
Og så har vi jo fortsatt Spikfire, som jeg synes er en fantastisk bra navn. I stedet for Quickfire, Spikfire. Så takk for forslag, Stein Henrik. Det skal vi se på. Og så er det bare Erik Karr, som vi dro frem sist, som bare vil korrigere litt fra sist i alle fall. Der snakket vi om favoritt, altså den appen I mathallen. Der det nå kommet valg mellom spis inne og takeaway.
Yay!
Så du slipper å kommentere det spesifikt. Yes. Ja.
Men det ligger veldig godt når folk faktisk forbedrer
ja.
Ting.
Ja, så det ganske mye, han har skrevet ganske mye om parkering på Sola, eller Stavanger Lufthavn da, som veldig vanskelig å kalle det når vi kjenner litt til geografien rundt her. Mm. Skal vi se, ja, jeg trenger ikke ta alt veldig. Men da skulle jeg ha forberedt meg bedre. Ja. Altså, poenget hans at på parkeringer på lufthavn og på andre plasser, så det ofte forvirring mellom hva som P1, P2, P3 og så videre. Mm. Og at den går inn og bukker på forhånd, så får han SVG P4, og at det ikke P4, hvor som helst et egen plass etter P4.
Ja.
Og det differensierte priser innen de etasjene. Det liksom bare fullstendig kaos og rot. Og I tillegg så det jo også interessant, synes jeg, hvor lett det å huske disse tallene, og hva som hvor. Hvis du kommer I et parkeringshus, så jo det vanskelig å huske hvor stor det parkert, hvilken etasje, hvilken zone, hvis det et stort parkeringshus.
Mm. Og dette, dette typisk, de har eksponert den interne strukturen sin,
ja.
Tipper jeg.
Ja, eller de har bare lagt en struktur, internt eller ikke, de har lagt en struktur, bare tenkt, dette får være zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eller A1, A2, A3, A, blablabla.
Ja.
Seinfeld har en kjempebra løsning på det.
Løsning, ja.
Løsning, ja.
Jeg tror du sa episode, jeg.
Ja, men nei, dette bare en...
Var det en løsning i den episoden?
Nei, det en hel episode hvor de bare I et garasjeanlegg.
Ja, ja, ikke finne bilen.
Introen til den, stand-upen til Seinfeld I den jo at dette problemet, akkurat det vi snakker om nå, blanding mellom hva som hvor, og han foreslår, kunne ikke bare en etasje hette «Your mother's a whore».
Ja.
Det hadde du huskt, sant? Nettopp. Men når du spiller på følelser, så husker Korrekt. Folk det, sant?
Ja, du har lest boka.
ja, så det en god løsning da.
Det en god løsning.
Ja, men han har parkert feil da, men han har fått tilbake pengene, men poenget var at det var vanskelig å forstå.
Ja, ja.
Så Stein Henrik tilbake, og han har fått bank-ID på nakken, fordi han har fått beskjed om å skifte fra bank-ID på mobil, blir utfaset for hans del, og dette har kommet på en fredagskveld, og så har man hatt litt diskusjon frem og tilbake, og så viser jeg at det jo faktisk, de maser ganske mye frem og tilbake, før de faktisk deaktiverer. Så jeg anbefaler jo folk, nå jo, går jo inn I siste pulje, som må vekk med bank-ID på mobil, og kanskje folk som hører denne om et år eller to, ikke forholder seg til bank-ID på mobil hele tatt, sannsynligvis, for det skal vekk nå.
Nei, og vet du hva? Liten avsporing, men jeg så blir så forvirret av alle de forskjellige navnene på de tingene. BankID på mobil og BankID app og så var det jo en egen BankID på mobil.
Ja,
det var,
ja.
Ja, det kom I forvirringen inn.
Ja.
For at det var BankID som knyttet til SMS, nei ikke SMS,
SIM-kortet. BankID på mobil.
Og så BankID på mobil en egen app som tar den BankID kodebrikken I en app på mobilen, som noen banker hadde, så det banket det.
Jeg skal klare opp litt. Jeg forstår det forvirrende, og jeg skal ikke forsvare noe.
Jeg vet ikke om jeg trenger klare opp, for dette poenget her jo at det veldig forvirrende. Hvis det forvirrende for oss, som teknisk interesserte, så det ikke lettere for alle de andre.
Jeg kan trøste deg med at dette problemet forsvinner I sin helhet, om ikke lenge.
For det blir kun BankID-app.
Ja, kun BankID-app, eller fysisk brikke hvis du ikke har BankID-appen.
Ja.
Kun de to. Fordi grunnen til at det har vært andre apper tidligere for at noen banker har lagt sin egen BankID-løsning, fordi BankID-mobil og andre ting ikke har fungert, og de har funnet ut at folk ikke har med seg brikker hele tiden.
Mm.
Så alle de apperne der, Sparebank 1 og alle ser, de forsvinner. Så vi må kun være BankID, og de vil til og med fungere med biometri på PC og sånt etter hvert.
Ja.
Så det blir all good på sikt. Neste en retro-gaming-miljø-kompis som heter Erik André Manen, som har en podcast som heter CD-spill. Morsomt å høre Erling rante om effektene av deodorant når han egentlig prater om antiperspirant.
Og dette den type flisespikk av flisespikker våre som jeg elsker.
The speaker has become the spikket.
Og og dette det så spesifikt og det så korrekt. Og når jeg leste den, så fikk jeg en sånn, selvfølgelig.
Ja.
Det det. Men for meg, så har bare deodorant vært den ting jeg tar under armene.
Ja.
Men dette selvfølgelig en antiperspirant.
Ja. Og forklar kort forskjellen på deodorant og antiperspirant.
Deodorant er lukt. Antiperspirant har et stoff som gjør at du svett mindre.
Ja, steng igjen. Steng igjen, ja. Det var det du snakket om sist, også.
Ja, ja, korrekt.
I tillegg så rantet litt på at vi nevner ofte «Hei, et flisespikkeri» i selve episoden, men at det står ikke i noen plass i episodebeskrivelsen. Så det skal vi selvfølgelig forordne så snart man får en teknisk person inn som kan ordne det.
Ja, kanskje han der Mr. Mamen er interessert i en veldig, veldig, veldig liten deltidsjobb.
Ubetalt deltidsstilling. Han kan gjøre en annen ting for oss, for det går an å legge inn på hver MP3-fil som du laster opp, så går det an å legge inn sånne tags.
Kategorier.
Ja. Så du kan hoppe direkte til deler i episoden.
Ja.
Det gjør de.
Ja, og i forrige flisespikkeriet så kom de opp.
Ja.
Oh,
ja.
Men det var standardkategoriene i Adobe Audition.
Oh, ja, ja.
Så det var bare sånn der intro og outro og bare sånn ting som ikke var reelt.
Og det som er fordelen med det, for eksempel jeg hører på podcaster i retro gaming, er at hvis jeg vil høre en episode om et spill, og ikke gidder å høre alt tompraten, sånn som vi holder på med nå. I starten,
podcasten er jo tomprat.
Ja, men hvis du hopper rett til The Meat, liksom, eller hvis det er et spesifikt spikk du vil hoppe til, så kunne du ha gjort det, men det gidder ikke med.
Det har vi ikke tid og kapasitet til, er det vi pleier å si når vi ikke gidder noe.
Ja. Så har vi din storebror, Andreas Borge Homsø. Dette var en snakk om oppvaskmaskinen.
Og stettglass.
Og stettglass, kom og brukte vår Nomono, gikk bort til oppvaskmaskinen og holdt på med stettglass og videre.
Ja.
Vet dere at den øverste kurven kan senkes slik at stetteglass ikke blir for høye?
Ja.
Ja, det visste jeg.
Absolutt, definitivt.
aktiv kred for god lyd, bla bla.
Jeg må bare si at det er den senking og heving av den øverste, han sier kurven.
Ja.
Det er faktisk en greie, for han er fraflytter på Sandnes til Stavanger.
Sier han kurv muntlig også?
Han gjorde det en gang.
Okay, guys,
da refsa med
herligheten.
Kurven. Det var kurven som hang for taget som ungen lå i.
Ja,
hva pokker har skjedd med deg?
Kanskje bare flytte til Stavanger og gjøre han på dialekten?
Ja, eller flytte det. Han må jo nesten ta igjen det før han begynner å si kurv.
Stemmer det.
For at jeg kan ikke senke den korga, for da går han i de store tallerkenene han under.
Nemlig.
Så jeg må stettglasonere uansett for den øverste.
Og ofte så presenteres dette omvendt. For hvis du ser, hvis du følger litt med på sånne lifehacks av og til på Instagram, så kommer det av og til inn noen sånn, visste du at det gikk an å ta skuffa opp?
Ja.
Så jeg tror defaultsettingen er at den står nede, så kan du ta den opp hvis du har høyere tallerken. Men jeg kom ikke på at du kan ta den ned igjen for å få plass til stettglass.
Nei. Og jeg setter stettglass nede, så for meg så er det sånn...
Ja, husbøterne blir glade når de hører å snakke om det her, altså.
Ja, ja, ja.
Eller var det litt lite inkluderende? Er det husfedre, husmødre?
Sorry.
Ja, jeg tar en liten disclaimer på den der.
Disclaimer.
Og så er det jo tilbake til pantemaskinen på Oppsmarie Ro. Han sier at det er alltid lang kø, for du skal ha mange flasker før du sparer tid. Men det er jo godt hatt liggende med de vanlige panteautomatene engangshandsker. Det er jeg helt enig i. Det er mye kliss. For litt av grunnen til at jeg vil ha disse nye panteautomatene, der du bare stapper alt inn, er jo for å slippe å ta på alle buksene. Det snakket vi også om sist. Så engangshandsker hadde jo løst det.
Ja, det er jo en del av det. For meg så er det jo effektiviteten bare frup, frup. Slipp å ta opp en og en.
Ja. Men det går jo sent, han bruker sikkert litt tid på å sortere. Men nå har de rullt ut noen av de maskinerne, og kommer noen mindre maskiner som skal i mindre butikker. Så om ikke lenge, så er de maskinerne overalt. Så det gleder jo egentlig stort.
Og jeg håper at Kiwien i Vågsgat og i Sandnes får seg en sånn, for sist jeg var og skulle pante flaske på den maskinen som de har, så slutter den å virke sikkert 8 ganger mens jeg skulle holdt på.
Stemmer det.
Og det er ikke ofte jeg hever stemmen.
Ja.
Sånn generelt sett. Men da var jeg inne på butikken og ropte til de i kassen og sa «Denne funker ikke. Dere er pliktige til å ta imot panten min. Kan dere bare ta det manuelt?»
Ja, her.
Men det gikk ikke.
Nei, selvfølgelig ikke.
Nei, de kom og vaskte den 8 ganger før jeg fikk pantet alle flaskene mine.
Ja.
Som gjør at jeg kvier meg for å gå og pante flaske der igjen.
Absolutt.
Så kan det være neste storhandel, blir det en annen butikk.
Ja.
Der jeg er mer trygg på at pantmaskinen funker.
Ja.
De trigger noen negative følelser i meg, som jeg ønsker å unngå.
Mm.
Derfor går jeg en annen plass.
Ja, stemmer det. Du går kanskje en plass der du vet det er 2 maskiner. Det er faktisk en fordel. Det er det på vår Kiwi. Vår Kiwi er en av landets største Kiwi. Skal ikke skryte.
Ja.
Jeg skal ikke skryte mer enn Kiwi. Jeg har fått nok skryt i denne podcasten.
Ja.
Asbjørn Bakke, recurring innsender, som tar bilder av snobehuller der det er engangshandsker, og ikke spader. Det bare føles helt feil. å gå og ta.
Ja, faktisk.
Det skulle jeg brukt lang tid på å lande med pansker.
Ja, det ligger
ikke. Hvorfor har de gjort det? Er det et hygienetiltak? Men det er jo ikke et miljøtiltak i hvert fall. Det er jo ikke bærekraftig. Eller på meg,
nei, og jeg tenker hygienemessig, så vet jeg ikke om det er et godt tiltak. Nei, folk tar seg jo i ansiktet når de ikke underveder det.
Ja, stemmer det.
Og de tar jo på andre ting med de handskene, så du overfører jo bakteriene.
Jeg husker på den kantina jeg var på før i tida, der hun tok imot pengene med engangshandskene, og så gikk bort og lagde skrabrød og ordnet mat med de samme handskene.
Ja.
Ah, nei, men jeg er helt enig, engangshandsker er bare helt, helt feil.
Ja.
Og så er det siste innsendt, det er den stadige kilopris på varer, som står i kjempeliten skrift.
Ja.
Og det som er interessant, dette kan jeg snakke lenge om, altså. Det som er interessant er at butikkerne har sin egen merkevare. Sant? Ja. Alle butikkerne har et eller annet sånn First Price, eller Englemark, eller whatever, alle. Og Englemark er jo den bærekraftige delen av Coop, og så har de også en annen som er billig greiene til Coop.
Mm.
Jeg husker ikke hva heter Coop Extra. Jeg tror det. Whatever. Poenget er at de stiller ofte disse opp med siden av hverandre, og så får de egen merkevare som er billigere å produsere til å se billigere ut ved at den er gjerne mindre porsjon eller et eller annet sånt som det. Så går du inn og sjekker kiloprisen som står med fondstørrelse 12 eller mindre, så er ofte egen merkevare dyrere.
Mm.
Ja, så ofte så er det billigere å velge ikke egen merkevare.
Det er stort at det er sånn lureri.
Alt for å lure deg. Og disse argumentasjonen for egen merkevare er at du skal slippe å tenke. Du kan bare velge, så vet du at du alltid får det billigste. Og det gjør du ikke nødvendigvis alltid. Ikke alltid det dyrere med andre ting, men veldig ofte.
Det er ganske slitsomt å alltid gå rundt og føle at de som leverer tjenester og produkter til deg, prøver å lure deg.
I nemlig. Og så endrer de på størrelsen. Dette er jo det som kalles for krympflasjon. Sånn. De lager samme prisen, men du får mindre oppi. Så det er masse sånne triks de bruker. Og hvis de som er interessert i dette, kan følge en fyr som heter Anders Nordstad på Instagram. Han har veldig mye om sånt, hvordan egen merkevare fikk.
Du hører på Flisespikkeriet med Martin Gjesdal og Erling Homsø.
Ok, vi går videre. Det var alle innsendte, og vi tar dagens første skikkelige spikk. Og dagens første skikkelige spikk, det er streaming og inntrykk.
Ja.
Og det dreier seg rett og slett om du sitter på en eller annen streamingtjeneste, koser deg med en eller annen film, og den filmen er kanskje, eller en serie, eller whatever, det er kanskje ganske intense greier som går inn på deg, gjør et inntrykk på deg, får deg utenfor toleransevinduet, og bla bla bla. Og så er det kanskje en ganske sånn cliffhanger slutt, hvor det bare plutselig ser det bare slutt noen ganger. Eller du liksom, og etterpå det, så bruker du litt tid på å lande. Altså, du bruker litt tid på å komme ned på igjen og få deg selv liksom litt i balanse. Men nesten samtlige streamingtjenester begynner med en gang å mase på neste ting du skal se.
Mm.
Husk, eller her er neste episode, eller sånn. Og ofte så viser det sånn nede i lite hjørner liksom, til å begynne med, bare sånn liten teaser.
Mm.
Og så blir den fullscreener. Hvis du ikke gjør noe, så begynner den rett på den. Så blir sånn stresset inn i noe nytt. Jeg forstår jo at de hele tiden sånn, her er neste ting du bør se. Vi må ikke få deg til å slutte for all det. Du må ikke slutte å se på ting. Her, mer.
Mm.
Men så kan jeg tenke, vi kan ikke bare ta litt hensyn av og til, og la meg få se ferdig, så jeg slipper å trykke på noen ting som helst. Rulleteksten er jo sånn, ofte var rulleteksten 5 minutter, det er greit å bruke den tiden, bare du ser jo ikke på rulleteksten, bare lander litt.
Ja, jeg tenkte,
alt skal gå så fort.
Jeg tenker at det som kunne vært en del av løsningen her, er at de som lager disse episoderne og filmerne, får selv lov til å legge inn en viss periode på slutten.
Ja.
Ja. Har denne filmen eller denne episoden en sånn slutt?
Ja.
For det er noen som har, hvor de fleste episoderne så slutter episoden, og så begynner en sånn outro-musikk-ting. Men så er det noen episoder som er ekstra sjelsettende, hvor de har valgt å ta ut musikken, for da forsterker det effekten.
Ja, stemmer det. Ja.
De skal kunne hive inn en sånn der
ja, de kunne selv
2 minutter før dere viser, bør de få lov til å legge inn.
Et eller annet sånt. Og noen ganger så ser jeg jo back to back selvfølgelig, da er det jo bare greit å kunne gå.
Ja, og det er sånn, liksom, The Office og disse sånne der kjappe.
Men det er ikke sånn, det er ikke et
de valg. De kan godt gå litt kjapt.
Ja, det er ikke et valg som skulle hatt nedtending, det er et valg jeg selv kunne trykt aktivt, men det er ikke sånn, hvis du ikke trykker noe da, så sender vi deg ut til noe nytt. Det skulle være sånn, skulle slappe av litt, det går for fort.
Ja, det er mer altså. At de 5 sekunder som er for Netflix har, det er mer, det er 5 sekunder til denne knappen går vekk.
Ja, stemmer det. Og så må du ut og
Den blir trykt på.
Det var mye bedre.
Ja.
Mye bedre. Og jeg går ofte inn i streamingtjenester. Ikke ofte, men må gjøre det en gang per streamingtjenester og skru av. Så video preview. når du browser. Ja,
det visste ikke var mulig.
Ja, nei, det går an å skru av, for det, det er grævlig irriterende.
Det ser irriterende.
Netflix, du browser, så plutselig...
Dette, ja, ja, du driver leide til noe, og så blar ned over.
Og så hvis du venter
litt
for lenge. Og
så begynner vi å snakke om noe, plutselig bare...
Ja, ja, det har jeg skrudd av på alle tjenester jeg kan.
Hva går det an, da?
Ja, det er grusomt.
Vet du om det går an på Apple TV-variantene?
Og det er jo Apple TV jeg har.
Det er det, ja, konge. Ja. Det gleder meg til.
Ok, da tar vi neste spikk.
Du hører på Flisespikkeri, en podcast om analoge og digitale brukeropplevelser.
Og det er Rema 1000 sine hullemarkører, Erling.
Ja, og det er den Rema 1000 som jeg egentlig er ganske... Nei, den er egentlig ikke så glad i, men egentlig er jeg glad i den.
Sokner du til den? Ja, nei.
Det er den Remaen jeg sokner til, ja, men det er ikke den dagligvaren jeg sokner til. Det er en Kiwi som er nærmere.
Det er din nærmeste Rema, rett
og slett. Nærmeste Rema, og den er stor.
Ja.
Bra, greit utvalg for en Rema hver. Ja. God parkering og sånt. Litt lengt å gå for parkering, for du må liksom inn og opp og bort.
Lurabyen.
Lurabyen, ja. Mm. Den ting som mest strider med den Remaen, som ikke er relatert til det spikket, er at det der er knapp mobildekning inne.
Å ja, ja, det har faktisk å si.
Ja, det har sykt mye å si. Ja,
det er ikke
og jeg har sagt, jeg sa, helt i starten så sa jeg ifra, så sa de at ja, vi vet, men det koster 300 000 å få dekning inndørs, eller noe sånt. Nei, jeg tenker, i det lenge løpet så er det verdt å investere for hele Lurabyen. Det er et bittelig kjøpsenter da, men for hele Lurabyen, 300 000 bør det være verdt. Men det de har gjort, og det har vært sånn ganske lenge, er at det, altså på hver hylle så er det en veldig fin sånn blå ding som stikker ut, så sier jeg hva type varer det er på den hylla.
Ja.
Og det bruker jeg, jeg er ikke ofte nok på denne butikken til at jeg har... lært meg hvor alt er henne.
Nei.
Så jeg må gå og skanne.
Bakevare, hermetikk.
Ja, fri for.
Ja, sånne ting. Ja.
Og sånt. Og de er kjempegreie, for da finner jeg frem med fortere. Det de har gjort er at de har hengt en sånn A4-reklameplakat. Spar penger hos Rema 1000. Vinneren av VG's matbørs. Billigste lavpris skjede.
Ja. Så de heter, det er du allerede.
Hæ?
Det er
jeg allerede. Ja. Mm. Så de hever på det arket over disse her utstikkerne.
Ja.
Og det er så irriterende.
Ja, det er jo grusomt. Og jeg vil jo tro da, at det skyldes at de ikke kommer på at folk bruker de.
Det tror jeg også. De er ikke bevisste på kundeopplevelsen.
Nei, eller de tenker jeg representerer kunden, og jeg bruker den ikke. Det er jo veldig vanlig feller bias.
Ja, ja. Alle vet jo hvor varene er.
Alle vet jo hvor varene er. Folk finner frem, eller hvem bruker disse markørene. Ja, ja. Ja, jeg bruker også de markørene. Spesielt, jeg har noen butikker der jeg vet hvor det meste er, men til og med der kan det være at jeg er i ting.
Ja, hvis du skal finne noen som du ikke pleier å finne.
Jo, spesielt hvis de er på enden. Ikke de som er midt inne alltid, men hvis de er på enden, så jeg kan se i hvert fall inn der cirka, er det noe som minner om det jeg vil ha. Der er det hermetikk, kanskje det er ketchup. Det er,
altså, Rema er ikke de som har de beste markørene,
nei,
når jeg tenker meg om. For Meny har
si
markører som er
høyt
over hyller,
yes,
og veldig tydelig, så du kan se dem på avstand.
Ja,
ja, der borte, ja.
Ja, helt bort. Og det er høyt under tag i mange av Meny-butikkene også, de er jo heldige der. Ja. Det er der mange, mange Rema, i denne Rema-butikken din, er det høyt under
tag. Det er høyt under tag, ja. Men apropos Meny, jeg var på en Meny her om dagen.
Ja.
Sagt mye dyrere det var.
Ja, sinnssykt.
Så nøttig frytti.
Ja.
Saltfri nøttemiks med rosiner og noen greier.
Nøttig frytti.
Ja, den er bra.
Ja.
Den koster 36,50 på Rema 1000. Den koster 77.
Ja,
en dobbelt pris.
Ja. Men, men Meny har også veldig mange, har også egne merkevarer, men de tar en veldig mye forskjellig av hver ting, så det er faktisk litt verdt å støtte de hvis en ønsker
mangfold. Så utvalgs?
Ja, utvalg. De tar inn. Ja. Rema 1000 kan for eksempel nøye seg med å ta inn kun sin egen merkevare og sultetøy. Mm. Altså ikke noe annet. Så det er ikke, du får ikke utvalg, mens på Meny får du hele utvalget, men det er til en gjeld dyrt.
Du hører på Flisespikkeriet.
Da skal vi på Duolingo, der jeg har lastet ned Duolingo i en 2 ukers prøveperiode for å lære meg Le France.
Le France?
Yes.
Parle vous français?
Je suis un cheval.
Oui, fransk brød.
Mais oui.
Mais oui.
Og uten at jeg reagerer jo på hvordan franskmennene sier navnet Paul, forresten.
Paul?
Ja, for de andre navnene er sånn Marie, og og Bøl, je m'appelle Bøl.
Hvordan ville du sagt det hvis du skulle sagt det på fransk?
Je suis Paul? Jeg vet ikke. Paul?
Paul?
Jeg vet ikke.
Paul?
Du bare må være veldig uheldig, heter Bøl på fransk.
Je m'appelle Bøl.
Uansett. Det jeg skulle si om Duolingo var at Duolingo har blitt veldig flinke til å nudge folk til å fortsette. Det er jo det på en måte styrken. Det blir brukt ofte eksempler.
De er
på. Hvordan får du folk til å ferdigstille språket og gønne på? Og de har flere mekanismer.
Mm.
Blant annet så har de sånn XP points, eller de har masse gull du kan få, og alt. Jeg driter jo i alt det. Men jeg synes streak er veldig interessant.
Mm.
Så jeg hadde jo en 7-day streak da, 7-dagers streak, og så skippet jeg dag 8. Og da tenker jeg, okay, får jeg begynne på streaken på ny da? Det er ikke noe problem det. Men, nei, Duolingo ville ikke at jeg skal miste streaken min.
Ja.
Så han tilbyr meg, bare så, hvis du slår til nå, så slipper du miste streaken.
Vi gir deg en ekstra streak-dag.
Yes, og det hadde ungene mine garantert satt pris på,
ja.
Mens jeg setter svært lite pris på det. Jeg mistet faktisk litt tilliten til hele tjenesten.
Mm.
Det, en streak er jo ikke verdt noen ting hvis du kan skippe en dag og beholde streaken. Mm. Hva er greia da, liksom? Jeg er innforstått, men jeg er vant med dataspill på 80-tallet. Jeg er innforstått, men nå må jeg begynne helt på ny igjen.
Mm.
Jeg kan ikke kjøpe meg en credit inn og bare fortsette på streaken. Og når jeg ikke får begynne på ny da, så vet jeg, går jeg at den der streaken som jeg har nå, den er egentlig ikke en streak. Jeg hoppet over en dag.
Ja, men dette tror jeg handler i veldig stor grad om deg.
Ja.
Deg og dine holdninger til dette her.
Ja.
Sånn som du nevner ungene dine, de er jo vandret fra mobilspill, hvor hvis de dør, så kan de kjøpe et nytt liv, enten med kroner og øre, eller med gems, eller med diamonds, eller med coins, eller et eller annet, og kjøpe nytt liv.
Ja.
Så for de så er det helt naturlig.
Ja. Og jeg merker det, første gang jeg merker dette her, at jeg er litt sånn gamle spillstinger, det er et veldig kjekt spill som heter Angry Birds, som var et av de første mobilspillene jeg spilte, da jeg tenkte, dette var verdt å spille på en mobil, for det er en touch-skjerm der du kan... Altså, det var lagt for det. Og den første versjonen av spillet var kjempebra. Alt var full integritet, men så i senere versjonene så har de oppdatert det.
Mm.
Dette har de fått mye kritikk for, fordi de fjernet den gamle versjonen, for da tjente de ikke nye penger på nye versjoner, men uansett.
Mm.
Og der var det sånn at du plutselig kunne kjøpe deg en sånn bombe som sprengte alt på brett. Hva er vitsen da? Jeg har klart det brett. Jeg føler ikke at jeg har klart det brett. Jeg sitter og irriterer meg over at jeg ikke har komplettet det brettet, egentlig.
Ja.
For jeg kjøpte meg en ekstra bomba med noen poeng og greier som jeg ikke vet hvor det kom fra en gang.
Og jeg er helt sikker deg.
Jeg er sikker.
Det er som jukse.
Ja, det er som jukse. Du føler ikke, du kjenner integriteten din egen, og appen sin integritet.
Bare, og det verste er jo den type spill, uten at jeg har sånn veldig konkret eksempel eller erfaring med det, der du er avhengig av å kjøpe ting for å kunne...
Ja, men vi snakker om ekte penger, eller...
Ekte penger, ja.
Men til og med hvis du går vekk...
Altså, hvis det ikke er mulig å fullføre spillet uten å snappe ekstra penger på...
Og der er det veldig få som er. Men det der er at cosmetics er jo det vanligste. Du kan putte deg.
Skins
og sånt. Men det jeg irriterer meg veldig mye over er ikke nødvendigvis ekte penger, men hvis du bare ser poeng du sparer opp inn i spillet. Når du fullfører det brett, så går det sånn poeng opp i kista, og så har du de designene, så kan du bruke det til juksa med. Det er jo det som er hele poenget. Du jukser. Det er det juksingen jeg ikke klarer, fordi
jeg
kommer fra en generasjon...
Men, her er det jo en greie, da. Ja. At en gang du beskrev på den måten, at det var poeng eller coins som du fikk for det du fullførte noe.
La oss si du har 10 brett på rad, hvor du har klart 3 stjerner på alle bretter.
Ja,
la oss gå her litt ekstra påfull. Neste brett var vanskelig. Bruker coinsene mine til å kjøpe en bomba, så går jeg videre til neste brett. Da føler du ikke at jeg har fullført det brettet.
Ja, men akkurat det synes jeg nesten er greit. Det er del av mekanismen, spillmekanismen.
Ja.
At... Hvis du er flinke her og her og her, så får du noen coins som du kan bruke
senere,
for å fullføre noe annet senere. Men med en gang det er ekte penger, så er det sånn at du kan kjøpe deg til å fullføre spillet.
Ja, greit. Ja, ekte penger er en stor uting, men jeg føler likevel, for når jeg holder på med Duolingo da, tilbake til det, så får jeg påfyll hele tiden bare ved å fullføre noe uten at det går spesielt bra.
Og det er helt sykt mye. Sånn.
Ja, det er bare masse greier. Altså, vil du bruke det nå? Vil du bruke det sånn spesielt? Nei, kan jeg ikke bare klikke vekk?
Jeg vil bare
lære språket.
Ja, ja.
Hold kjeft med det der poengdriten. Jeg vil ikke jukse det. Hvis jeg mister streaken, så har jeg mister streaken.
Ja.
Det er sånn, sønnen min, vi skulle være ute og fiske når han var liten, han eldste sønnen min, og han var 5-6 år. Vi gikk bort for å spise lunsj, vi la 3 fiskestenger med siderkrande med sånn dyppegreier, så de lå i seg selv. Og når vi kom tilbake til dem, så var det fisk på hans stong.
Ja.
Men han følte ikke på noe tidspunkt at han hadde fortjent den fisken.
Nei.
For den var jo kommet mens stongen lå der. Han hadde jo ikke holdt i stongen mens fisken kom.
Sant.
Akkurat det samme er det her også. Eggbalanse i kartonger. Nå skal vi snakke litt om egg.
Nå skal vi snakke om egg. Yes. Det har vært mye snakk om egg i det siste.
Ja.
Folk snakker om eggmangel. Ja. Jeg har ikke merket noen ting til det.
Nei.
Jeg har aldri hatt problemer med å kjøpe egg. Det har alltid vært egg i butikken.
Ja.
kanskje jeg har vært heldig, vet ikke. Ja. Dette her, det vi skal snakke om nå, det er et slags spikk som jeg ikke er engasjert i.
Ja.
Men jeg så det i en eller annen short eller reel eller...
Er du irritert over dette rett og slett?
Nei, jeg ble ikke irritert det.
Hvorfor fikk, har du det med her da?
Nei, for jeg fikk følelsen av at det, dette er jo en sånn greie som det har vært typisk at jeg brydde meg om.
Ja.
Dette er en sånn greie som hadde vært et typisk spikk eller tips eller et eller annet. Ikke... Men jeg bryr meg ingenting om det.
Nei.
Og derfor synes jeg det var litt løy å snakke om det.
Ja.
Og så er det jo, jeg er jo rett etter påske.
Ja, ja, ja. Og jeg tenker, ok, si først hva
det er. Det er, jeg så i en annen reel eller noe, at det var et par som bodde sammen, og så, jeg husker ikke om de var enige eller uenige, om hvordan de skulle ta egget ut av kartongen.
Ja.
For poenget her var at jeg måtte alltid hige etter like vekt.
Ja,
equilibrium,
balanse.
Så hvis du skulle ta to stykk, så måtte du ta de diagonalt motsatte hjørner for å skape mest mulig balanse i den kartongen. Sånn, du tok den ut, så var kartongen i balanse.
Oppklaringsspørsmål først da.
Ja.
Er det 12 eller 10 eller 6 egg i den kartongen? Hva,
det er irrelevant.
Okay. Ja, det er litt relevant. Jeg skal fortelle etter hvorfor.
Ja, for det er gjerne... Men det, er også, det kommer jo også an på hvor mange egg du tar, om du tar partall og åttetall.
Ja.
For en gang du tar åttetall, åttetall i en partalls kartong, så får du ubalanse.
Nei, jeg vil si, hvis nå begynner vi å spikke den. Hvis det er 10 egg, så begynner du i midten og jobber deg utover til siden. Hvis det er 12 egg, så blir jeg midt på siden og jobber meg innover. For hvis det er 10 egg, så er det jo 5, og den er i midten. Ja. Sant? Midten vil skape balanse.
Ja, denne ligger jeg.
Ja.
Denne ligger jeg.
Og så jobber du deg, hvis det er 2 og 2 egg, så la oss si du tar 2 og 2 om gangen, så tar du de 2 midterste, og så tar du på diagonalt utover.
Diagonalt utover,
Så vil like vekt alltid. Vi har vært gode vekt i den der. Han vil ikke være tung på midten, men han vil være tung på siden.
Men vil ikke være sammen hvis du tar den ut fra siden?
Jo.
Du har sett hvis du tar hjørnene.
Ja, du kan jo alltid vinne på hjørnene, men jeg liker å ha vekt ut på siden, for det skaper en bedre vektfordeling.
Har du faktisk tenkt på dette her?
Nei, ja, med en 6-eggskartong så har jeg tenkt på, hvis det alltid ikke mangler igjen, hvordan vil jeg ha balansert det ut?
Ja.
Hvis du tar 1 egg, så tar du det bagerste i midten.
Ja.
Hvis du tar 2 egg, så tar du det 2 i midten. Hvis du tar 3 egg, så må du ta 2 bag og den i midten fremme.
Ja, og på 6 så er det ganske bra, for at
det er kun ved 2 egg, det er dritt.
Ja, men jeg tenker med 10, så er det mer likt med de 2 i midten eller de 2 i diagonalen.
Ja.
Med 6 egg,
da...
Da gir det jo veldig mange å ta de 2 i midten for å få mest mulig livvekt, for da vil diagonalen skape en ubalanse.
Ja, det er kun relativt. Hvis det er 2 egg igjen i 6-eren, at det er dritt. For den er såpass liten at et egg i det ene hjørnet, et egg i det andre hjørnet, du vil enten få tipping frem og tilbake, eller det blir ikke helt optimalt.
Men igjen, jeg gir benge dette her, jeg klarer alltid å justere liksom, grepet mitt etter hvor balansen i kartongen er.
Ja.
Aldri vært et problem.
Jeg
kommer aldri til å bry meg om det.
Og vi har gjort det til et enda mindre problem hos oss.
Ja.
For når vi kjøper, la oss si vi kjøper 3 egg-kartonger, det går ganske mye egg hos oss.
Ja.
Og så tar vi den ene kartongen og bare legger alle egger i en skål, og har de stående ute.
Mm.
Så ofte, så egg tåler å ligge ute en stund, og de går ofte mye lengre enn datoen til seg på dem. Så vi har liksom en like sånn skål med 12 egg, og så når den er tom, så tar vi neste kartong og fyller opp den skålen. Så vi forholder oss veldig til kartong inn ut av kjøleskapet.
Mm.
Men der må du passe på å tømme den. Ikke la egg ligge, det midterste egg i midten av den skålen, ikke la det ligge i flere uker, for da blir det for varmt, og da blir det råttent, kan jeg bare garantere deg. Så bare pass på at det er god gjennomtrekk på den skålen.
Ja, så oppsummert, jeg gir beng i hvor egg går ligge i kartongen.
Hører du på ennå?
Så skal vi til billading, og her er det så sinnssykt mye. Og så er det nesten som jeg lurer på om det er for stort for flisbyggeriet.
Ja, jeg tror vi må holde det på det nivået du har tatt det på. Vi kan ikke ta den store elbillader.
Nei, for den går på
diskusjonen.
Hva for en app? Altså, at disse elbillader... Nei, bare kort oppsummert hva vi ikke tar. Så skal jeg snevre det litt på.
Ja. Da må jeg bare holde meg
Når du ikke får lade på en stasjon... Det er så mye, jeg klarer nesten ikke å begrense meg. Men er det bilen sin feil? Er det kortet? Er det appen? Er det ladestasjonen? Er det du som opererer noe feil? Det er så jækla mange kilder til feil, du får null informasjon. I tillegg, de tillater at hver stasjon, hver merke, har sin egen app i stedet for å standardisere alt på ett. Og hvis vi snakker om det som du og Anders ikke har brukt 3 sesonger med en egen podcast, vi snakker om universell utfordring. Hvis vi snakker om midlertidig...
Jeg likte at du sa en universell utfordring.
Utfordring?
Ja,
for det var at utfordringen
jeg likte et ganske godt begrep. Universell utfordring. Innenfor universell utfordring.
Oi, det var bare et klapp. Men vi har koinet et nytt begrep i det. Universell utfordring.
Mm.
Poenget er, hvor er du når du skal fylle på bilen? Sant? Du i mitt tilfelle, det regnet, det var veldig kaldt, og det var lite. Jeg var stresset på alle mulige måter. Var jeg stresset, jeg var ikke innenfor toleransevinduet mitt i det hele tatt. Mm. Jeg var midlertidig, funksjonelt nedsatt, kan du si det. Ja. Mm. Poenget mitt var da, at når jeg til slutt fant en lader som støtter Vips, så hoppet jeg på det med en gang. Og det var sinnssykt bra opplevelse. Alle burde hatt Vips. Mm. Og jeg har lastet ned 10 ladeapper, og jeg håper når jeg kommer til en ladestasjon, at jeg har en app der jeg allerede har lagt inn kortet. Og så kommer jeg inn, ja, har appen, klikker meg inn, så må jeg logge på. Så husker jeg ikke passordet, så må jeg ta glemt passord. Her står jeg ute i regnet, så jeg må sette meg inn i bilen igjen. Men poenget er, Vips var en veldig god løsning på mange av disse problemene, men det er skam at de ikke blir tvungne til å standardisere på dette. Og vi snakker om påskuddfart, så har det jo vært ladekøer, og mange av mye av den køen, altså du lader jo i 25-30 minutter kanskje, men mange av køene dannes fordi han som kommer fram ikke kommer fort nok i gang med ladingen, fordi han var ikke forberedt på hva for en app han måtte bruke i det tilfellet der. Eller appen kommer han inn på, men han har ikke lagt en kort enda. Så vi begynner å legge en kort.
Og det du beskriver nå, jeg kunne bare sagt et ord som jeg egentlig ikke liker. Ja. Ditt ord.
Ja. Jeg vet.
Jeg har en helt lik historie. Ja. Bare en litt detalj, og det var at jeg skulle lade med Vips, og så var det mørkt ute.
Ja.
Og jeg skulle skanne QR-koden.
Ja.
Jeg var ute av toleransvinduet, jeg skulle nå en håndballkamp.
Ja.
Det var mørkt, det var regnet, det var på brynet, det blåste sidelengs. Ja. Regnet sidelengs, for det blåste sånn avlikt. Skulle skanne den QR-koden, det var for mørkt.
Ja.
Det var først, når jeg klarte å roe meg, at jeg så at det, i kameraet kan du skru på lyset.
Oh, ja.
Sånn at du kan lyse opp det du skal ta bilder av.
Ah.
Og da klarte jeg å få QR-koden, og så klarte jeg å lade.
Ja.
Men det var, jeg var veldig glad når jeg så at det var Vips.
Men jeg ble jo straffet med å bruke Vips. Det er dyrere.
Er det det?
Ja, ja. Så det er jo helt sykt, for da går du via en tredjepart og bla bla bla. Du skal selvfølgelig få lov til å ta gebyr på det, bla bla. Men lade bilen med Vips var genialt, men noe må skje i den bransjen der. Det er helt krise, altså. Og da kommer bare mer og mer elbiler. 90% av alle nye biler nå i mars var elbil. Og det er jo ingen grunn til at den andelen skal gå ned.
Nei, men vi vil ikke at den skal gå ned.
Nei, egentlig ikke. Så,
men det skal jo si at det er veldig sjelden jeg lader på hurtiglader.
Det er jo samme her også, og det er jo litt av grunnen. Men ofte når du skal lade, så er det jo for det, ikke fordi du er på din lokale hurtiglader. For du har jo lader hjemme.
Nei,
du er en fucking ukjent plass. Hvor du ikke aner hva selskap det er, eller du har det selskapet, du har appen du ikke lager på, du har ikke kortet ditt inne, det er så mye stress.
Helt enig, ok. Ja.
Du hører på Flisespikkeri, en podcast om analoge og digitale brukeropplevelser.
Ok, nå skal vi på standard på skostørrelse. Det har vi jo, vi har jo gode standarder, ikke det? Eller?
Nei, vi har jo ikke det. Vi har jo vi har så mange forskjellige typer skostørrelser egentlig, eller i Europa så har vi jo en type.
EU.
Har,
EU. Ja, EU. På skoen heter den bare EU.
Ja, på lappene pleier det å stå liksom France.
US, FR,
FR
ja. UK,
ja.
EU.
Ja.
Så vi er med på EU nå?
Det er det vi går til.
Ja.
Og jeg, som regel, det varierer jo veldig, men størrelse 44,
ja.
Pleier jeg å si. Men det varierer fra størrelse 43 til størrelse 45,5.
Ja.
Alt etter hva skomerke.
Ja.
Og inn forbi et merke, et eksempel er Adidas,
ja.
Så varierer jeg mellom 43 og 44,5.
Ja.
Og det er jo så dyst.
Ja, kjempedyst.
Hvorfor er det ikke en standardisert måte?
Ja, du skulle jo ikke variert. Du skulle jo vært en størrelse.
Ja, på alle. Ikke bare inn forbi et merke, men på alle sko overalt. Ja. Og vi har jo, i hvert fall i Europa, så har vi jo en måte å måle størrelse på ting på,
ja, ja.
Som heter centimeter.
Yes.
Vi kunne bare sagt...
La oss ikke bruke det.
La oss ikke bruke det. Vi kunne hatt, i stedet for å si størrelse 44, så kunne vi sagt lengde 27,5,
ja.
Bredde 11.
Ja. Litt som med bukse, egentlig.
Ja, litt som med bukse. Men det stemmer jo heller ikke. Hvordan klarer det ikke å stemme? For det er en 34, liksom, en 32, 31.
Ja.
Det er jo tommer,
ja.
Men det er jo ikke konsekvent det heller.
Nei, det er jo ikke. Men der kan du i hvert fall i det minste ha bukser som er 34-31 og 34-34. Så kan du justere
ja,
litt på det. Det kan du ikke her.
Det kan du ikke. Der må du faktisk finne en modell eller et merke. For jeg har veldig brede føtter. Så jeg har funnet ett merke på springskoene mine, som har brede nok sko.
Ja.
Jeg kan ikke bruke de der som dreier alle de andre. Nei. Så jeg må bruke alt der som heter. Så jeg tenkte, dette det er for dyst, når jeg da var bejaktet noen Adidas-sko.
Ja.
Og så hadde jeg Adidas-sko, og tenkte jeg kan ta samme størrelsen, for Adidas, de må i hvert fall ha standardisert det. Og passer ikke godt hjem.
Ja.
Så jeg søker på på den alternative måten som jeg har klekt opp, klekt ut i mitt eget hoved.
Ja.
For de som lytter til nå, som står på slalom og sånt, kan gjerne si, ja, men der jo dette. Det var det jeg også fant ut. Der en standardisert, til og med ISO-standard.
Oh, nice.
9407:2019, som heter Mundo Point. System of Sizing and Marking. Som akkurat det jeg har tenkt. Det lengde og bredde.
Men det ikke særlig utbredt.
Det jo ikke utbredt i det hele tatt, innenfor vanlige sko. Men det har jeg forstått, og jeg litt usikker på det der, men det den målenheten de bruker i slalom, sko ja. Eller noe sånt.
Støvler.
Støvler, ja. Takk. Så ja. Det egentlig spikket, det for dust at vi har.
Ja, og jeg helt enig.
Og hvor kommer 43 eller 44 fra?
Jeg vet ikke hva det basert på. Det var helt random shit.
Det høres helt random ut.
Ja, det også. Men jeg, de er så heldige at du har ukurante skostørrelse, i tillegg til at du bruker barfotsko, så bestiller jeg alle mine sko fra utlandet, og der er det jo på alle sko du bestiller, så er det jo lengde og bredde. Du måler opp på forhånd, og så du tegner opp foten din på et ark.
Ja.
Og jeg er jo så heldig at jeg må ta et A4-ark og sende det på skrå, for at jeg skal komme over hele. Men uansett, og da er du ganske sikker, for da sier de hvor mye slingringsmonn det bør være.
Ja.
Så hvis du måler 10,5 i bredden, så bør du, hvis du måler 10,5, så bør det være minst 11 eller et eller annet. De sier, hvor mange 0, et eller annet i tillegg de må legge på.
Og det kjempebra. Det sånn burde være spesielt når du bestiller på nett.
Ja, du kan prøve sko. De er nødt til å finne på noe sånt, så det samler jeg i butikken også.
Men jeg tenkte, når jeg drev nettbutikk for veldig mange år siden, så tenkte jeg at vi burde hatt en sånn en anretning eller innretning iblant alltid de. Hvor du,
anretning.
Hvor du for eksempel stapper en påse ned i skoen, trykker på en knapp, så plasser den seg opp, og så tar den og måler den.
Ja.
Måler dimensjonene på innsiden av skoen.
Ja, det var kult.
Da kunne du fått liksom
27,5 sko. På utsiden av foten.
Ja, det blir jo putsi og fot innsida av skoen.
Ja, jeg sa det. Ja, okay,
for da kunne du ha lagt en sånn standard, og bare glemt det produsentene hadde sagt, og bare gitt. Liksom. Ja. Denne så store.
Ja. Så skal vi over til cookie banners, og den jo i samme gata.
Først har du elbillading, og så cookie banner. Dette jo fucking atombomber.
Ja, unnskyld.
Nei, ikke sånn.
Vi snakket om cookie banners mange ganger.
Ja.
Første gang i episode 4 i sin tid. Jeg husker jo en eller annen grunn. Hvorfor husker jeg det? Da satt vi på Olavstoppen, og jeg trodde det var så sinnssykt
bra. Det var i Mario-rommet, eller hva var det?
Nintendo-rommet.
Nintendo-rommet, ja.
Men hvor er vi med cookie banners for tiden?
Nei, det blir jo bare verre og verre.
Og den ting at alle har de, men ofte så trenger de ikke bruke de her med forhånd ut.
Ja,
hvis du er flinke og anonymiserer dataene så de ikke kan trekkes tilbake til brukeren, og du ikke skal bruke dem på andre nettsider enn den som du er på, så trengs det strengt tatt ikke noen godkjenning fra brukeren. Da kan du bare gjøre det, så informerer du tydeligt på siden, litt om personvern og litt om hvordan du bruker cookies.
Ja, og jeg anbefaler alle som vurderer cookiebanner å gå inn på ncom.no, altså nasjonalkommunikasjonsmyndighet.no, og bare søke på informasjonskapsler, cookies, så får de opp klart og tydeligt en tekst som beskriver hva du må gjøre. Mm. Ingen plass står der, du må ha en cookie pop-up.
Nei. Så er det sånn, tenker jeg, men da er alle nettsidene så kyniske å gjøre dette, men mange nettsider gjør det for det de tror de må, og så tårer de ikke å la være.
Det er det klassiske, alle gjør det for det alle gjør det.
Nemlig, vi gjør det for det alle andre gjør det, jeg tårer ikke å gjøre noe annet, for jeg er redd for en offentlig reprimande hvis jeg gjør noe siden, så lenge vi gjør det som alle andre gjør, så gjør vi det rett.
Det
er feil. Og så i tillegg så er det utformingen av disse cookie-bannerene da, som ofte dreier seg om at du ikke har mulighet til direkte avslå alt. Du har enten akseptert alt.
Like lett akseptere som det er å avslå.
Ja, du har ofte akseptert alt, eller ordnet innstillinger eller et eller annet sånt. Det. Og i tillegg, de verste av de, topper det med at når du går inn på disse innstillingene, så må du skru av aktivt alle de bedritene som du ikke vil ha.
Det blir forbannet.
Default-settingen skulle være alt det er skrudd av, og satt et minimum. Det eneste du trenger gjøre etter å klikke redigere innstillinger, er bare dette ser bra ut.
Ja, men et steg tilbake burde vært akseptere og avslå.
Ja.
Og jeg skal banne på at hvis jeg sitter på statistikken på der, så hadde avslå-knappen fått
Ja.
Aller fleste klikker.
Ja, og så tror jeg at det er mange som sitter og tenker, oi shit, de skriver det på en måte sånn at jeg ikke får full opplevelse hvis jeg ikke klikker godkjent alt. Eller du bare blir så... Eller du blir sånn, jeg får minst mulig problemer videre. Hvis vi snakker om design og psykologi og følelser.
Ja.
Så gir det meg minst...
De forutser problemer med avfall.
Ja. Jeg ser problemer hvis jeg gjør de andre valgene, for da kan det komme opp flere spørsmål. Så jeg velger heller godkjenne alt, for det er det eneste jeg ja. Vet.
Vet du hva, jeg kan vette lillefingeren min på at nesten alle klikker på den der greia for å få den der greia vekk.
Ja.
Og da er det enkleste tingene å klikke på, for det at det er designet, det er som manipulerende design, er godta alle.
Ja. Da, det er den som får vekk smerten først.
Ja, det er det som gir deg tilgang til det du er der for å tilegne deg
informasjon ja, eller
oppgavelkryser. Eller...
Ja, du skal noe annet egentlig, og den er bare i veien. Hvordan får du den fortest vekk?
Stemmer.
Og så tenker du ikke nødvendigvis på konsekvensene av å godkjenne. Og du merker jo veldig sjelden de negative konsekvensene.
Praktisk sett er ingen som skjønner konsekvensen,
Nei.
Eller hva det egentlig innebærer å godta eller avslå de der.
Og jeg kjenner meg veldig godt igjen, for vi har jo Microsoft Teams på jobb, og av og til så kommer det opp sånn, nå har vi gjort det og den funksjonaliteten, så er det en knapp som står OK og skjønner. Jeg klikker på den, for det får meg vekk, men jeg skjønner ikke. Jeg må ærlig si veldig ofte, jeg ikke skjønner, jeg har ikke peiling på hva du snakker om.
Ja, og jeg synes det er dumt at det er juridisk holdbart.
Ja.
For at den skjønner du ikke.
Nei. Men skjønner det egentlig
ikke. Men vet ikke hva han godtar.
Nei, det er godtalt.
Det er ikke et aktivt samtykke.
Nei, det er ikke
det. Det er ikke samtykke engang. Det er et få vekk denne pop-upen.
Og så er det mange nettleser der du kan forhåndsinstille og sette settings som nettsider kan ta hensyn til. Og det er et mye bedre løsning.
Jeg tror alle nettlesere og standardgjerne nettlesere tror jeg at den er på.
Ja.
Så... Men du kan gå den og skru den av.
Ja, stemmer det. Så vi trenger ikke bruke mer tid på cookie banners annet enn å si at det er fortsatt en liten herråder der ute. Det er mange som gjør mye feil og lurer brukere, og det har blitt en sånn utfordring med det er at det er mange av de som der det å godkjenne alt er jo ganske skyldig, så er det noen der du godkjenner en cookie som potensielt følger deg gjennom mange sider og ikke vil deg vel. Så i alt det mylderet så godkjenner du det også, men du har liksom 70% som mener alt vel. Så du godkjenner, så er det fint, mens det er noen der ute som ikke vil deg vel. Så cookie banners har ikke rørt seg en meter siden sist vi snakket om det.
Nei, og hvis de har rørt seg, så er det i feil retning.
Yes. Så, Framspikk elsker vi.
Åh, vi elsker Framspikk.
Og nå skal du snakke om podcastspillere.
Ja, først er det jo egentlig flisespikk, eller det er kritikk mot. Jeg har hatt lyst til like Apple sin podcast-app.
Ja, den som følger med.
Den som følger med, Apple for den ligger, det er sånn, podcast er en såpass enkel teknologi. Det er bare en feed med lydfile, og så bare abonnerer du på forskjellige feeds.
Yes.
Super enkel teknologi. Det burde vært super enkelt å lage en app som tilgjengeliggjør disse her. Men Apple Podcast er et sammensurium av ting som gjør at jeg ikke skjønner hva det jeg egentlig gjør. Jeg legger til en episode i queuen, jeg legger til play next, jeg vet ikke hvor jeg finner queuen. Hvor ser jeg det sånn, når jeg har lagt noen i queue, og skår der litt av stolen, så skal jeg lytte, og så er det sånn, ja, når jeg er ferdig med denne episoden, hva er det neste? Så tror jeg jeg har funnet hvor jeg finner det henne, men det er, litt sånn, det er en litt sånn teide plass, og det er liksom ikke, de har ikke omfavnet queuen min, køen. Så jeg har ikke blitt komfortabel i Apple Podcast, jeg føler ikke at den er lagt for mitt lyttemønster. Det er mer lagt for å promotere.
Stemmer det.
Eller noe sånt.
Du abonnerer på en del podcaster, og så er de flinke å promotere når de kommer med nye episoder.
Ja, det kan være, men jeg føler jeg aldri har fått kontroll på det.
Det er ikke det som er brukerproblemet ditt. Det er ikke egentlig det du er primært.
Jeg vil bygge opp en kø med episoder. Ja. Når jeg går inn i browse-modus, så ser jeg på de som jeg abonnerer på. Så, ja, den episoden ser interessant ut. Den legger jeg til køen min.
Ja,
og så vil jeg ha den playlisten. Jeg
vil anta at use case de tenker på når de lager denne Apple Podcast, er at folk hører alle episoder når de kommer. Og så har du hørt alt, så du bare hører de nye episoderne hele tiden.
Ja.
Mens det du snakker om er jo, du vil inn i podcastet og gå tilbake til gamle episoder, for det er enkelte episoder der du har lyst til å høre på, og så har du lyst til å bygge deg opp et købibliotek.
Jeg bare tipset om, eller jeg får nyss i at det er en kule podcast-serie. Skal jeg inn på den, bare sånn, gå inn ned, her snakker jeg med den personen.
Her er en episode jeg har lyst til å høre.
Og den vil jeg høre.
Ja, det er
ikke kronologisk.
Den er ikke den bygd for å høres ut som.
Nei, og det er i hvert fall ikke bygd for min mentale modell av hvordan det burde fungere. Så jeg har vært litt bejakt etter en ny podcastspiller.
Og kom igjen, kjør.
Og Framspikket her er en, og den har, jeg har prøvd den før også, men nå tog jeg den opp igjen, og den løser det problemet på den beste måten som jeg har sett, og det er Pocket Cast.
Pocket Cast,
ja. Pocket Cast. Det har du veldig tydelig, det har til og med visualisert det med et ikon at du holder inne, tror jeg, og så får du opp en sånn visualisering av at den legger du på toppen av lista, den legger du på bunnen.
Ja.
I stedet for play next, add to queue, som er litt sånn, du må tenke litt om hva betyr add to queue. Altså add to queue er jo tvetydig, for add to queue kan være i begynnelsen, add to queue kan være på slutten av listen.
Ja, stemmer det.
Mens play next skjønner jo at okay, den legges på toppen av queue.
Ja.
Da blir den egentlig lagt i queue.
Nei, jeg vet ikke. Nå ble jeg usikker.
Ja. Nei, jeg vet
for hvis
ikke.
Du gjør det med tre stykk, hva for noen er next?
Ja,
den du tar liksom, først eller sist?
Ne, det er sannsynligvis den siste du har play next på som blir den neste. Men
nei, det er ikke sikkert. Kommer,
nei, sant. Det er metallmodellen vanskelig.
Metallmodellen vanskelig.
Men i Pocket Cast, super smooth.
Der
skjønner jeg det. Den klarer å løse på en sånn måte som jeg skjønner. Mm. Den bygger opp under den mentalmodellen jeg har om hvordan det skal funke.
Og her kommer noe veldig vesentlig. Hvis du er en person som jobber med UX-design eller har lyst til å jobbe med det, her er noe veldig vesentlig. For jeg bruker Spotify.
Mm.
Og grunnen til at jeg liker Spotify, det bruker Spotify til masse andre ting. Mm. Så jeg kjenner alle mekanismene i Spotify. Og du kan si hva du vil om Spotify, la oss si Spotify drit da. Så har jeg blitt vant til å ha det drit.
Ja.
Så jeg vet hvordan Spotify sine mekanismer fungerer, så når jeg overfører det til podcast, så vet jeg hvordan jeg queuer opp, jeg vet hvordan jeg lagrer de til senere og sånn som så det. Alle de tingene kan jeg. Ikke fordi Spotify en jækla bra brukeropplevelse. Det han kanskje for alt jeg vet, men jeg er så vant med Spotify, så vant med å gjøre de tingene der.
Ja.
Så når vi setter podcastet inn i det universet jeg allerede kjenner, så blir det kjempebra for meg. Så jeg har en kjempebra podcast-brukeropplevelse. Det er sikkert mye bedre i podcast, egentlig. Men jeg drar det inn i det som jeg kjenner, det som jeg kjenner, og det er en veldig viktig læring i det at, at du skal ikke undervurdere effekten av ting folk kan allerede. Og det er jo en grunn til at en diskettikone lever videre som en lagreknapp.
Altså, ja, helt enig. Det handler jo om å bygge på eksisterende konvensjoner.
Nemlig.
Og for deg så er det konvensjoner du fyller i Spotify.
Ja, nemlig.
Som du kan dra inn i podcastverdenen.
Ja.
Og, men jeg måtte tenke litt på hvorfor jeg ikke har tenkt på Spotify som en podcast.
Ja.
For jeg tror alltid jeg har følt at podcast er en sånn der
bigeskjeftigelse. Yes, jeg tror jeg vet hvorfor.
Og så er det også denne kommersialiseringen av podcastet, og samme som Apple holder på med.
Mm.
Og så er jeg jo så jækla, som jeg har sagt om før, så Podme og Podimo og
fucking
et eller annet tull og fjas som skal, hvor du skal betale for tegning, det fantastiske åpne formatet som podcast er.
Ja.
Det at vi kan si, lytt på Fisepikkeriet i din foretrukne podcastspiller. Yes. Det er åpent for alle. Så kommer de og skal bygge opp en annen betalingsmur.
Jo, men det er så sinnssykt mye bra gratis podcaster der ute, at det gjør ingenting. Men jeg tror litt av grunnen til at du ikke forbinder Spotify med podcast, er at når de begynte med podcast, så var det rass.
Ja.
Dårligt.
Ja, så jeg fikk gjerne dårlig
opplevelse i starten. Gradvis har de forbedret opplevelsen, så nå er det fullt mulig.
Og det har jo vært en sinnssyk satsing fra dem.
Det har vært en satsing, og de bare tok det inn i starten og bare sa, nå skal vi støtte podcast, og så funker det bare ikke i sammen med spillister og sånt, men nå funker det veldig bra. Så det, jeg skal ikke gå til å anbefale Spotify, men jeg gidder ikke lære meg noe nytt. Jeg kan Spotify, jeg putter min podcast inn i den sfæren, funker som
gul. Helt gang for deg. Framspikket her er da Pocketcast.
Hører du på ennå?
Begynner å nærme seg. Dagens siste offisielle spikk er bias. Og det er ikke med to S'er. Bias. Med en S. Bias. Og det dreier seg ikke om, det er ikke byline eller noe sånt som det. Det er et uttrykk vi bruker mye i både psykologi spesielt, men også i design.
Mm.
Når vi snakker om brukertesting og hvordan brukere oppfører seg, hvordan de tenker.
Så atferdspsykologi.
Atferdspsykologi. Og ikke minst hvordan vi er når vi designer løsningen, tenker, og hvordan vi tenker når vi snakker med disse brukerne, som har kommunikasjon med dem, hva vi må være bevisste på. Hvor, ja. Så det er en hel haug med sånn UX-bias, og det snakker vi i forbrukslære også, altså consumer bias, det er masse sånn bias. Og så sliter vi jo med at når vi går rundt snakker, så bruker vi et ord som, når jeg sier bias, så høres det helt feil ut, for det flyr ikke bra på norsk å bare bruke det engelske ordet.
Ja.
Og så kommer da, hva gjør vi da? Hva er det norske ordet? Det er det vi tenkte på. Det har vi tenkt på. Skal jeg si mitt først, så skal du si ditt. Og så skal vi bli enige om hva vi skal bruke. Så skal vi sette en ny standard. være med og hjelpe den norske designscenen ja. Sette en ny standard for...
Men vi jo ikke enige.
Jo, jeg enig med deg.
Det det?
Ja, ja, ja.
Ja. Men jeg vet ikke om jeg enig med meg.
Du vet ikke om du enig med meg?
Med meg selv.
Nei, ok. Ja, det et stort problem.
Ja. Men, jeg tror jeg det, men jeg føler ikke han,
jeg synes han
gjør
sitter.
Testet.
Nei, ok, okay. Men vi skal teste han.
Kange, ja. Okay. Men ønsker du tilbakemelding på dette?
Ja, men ønsker du tilbakemelding på det? Yay or nay på den. Men nå skal vi først ta min, ja. Som jeg begynte med, og som jeg ja. Var veldig fornøyd med, helt frem til du kom med din.
Ja.
Og, min, og denne kommer fra Språkrådet, ja. Fordi vi snakket om dette i en LinkedIn-tråd,
mm.
og vedkommende som jeg snakket, diskuterte det med, tagget Språkrådet, som ja. Kom inn og sa... Her et forslag, og så sa jeg, det var dårligt. Har du ikke noe bedre enn det? Jo, vi har dette, og det var slagside.
Slagside.
Slagside, og det slagside er jo den svakeste...
Altså slagside som et annet ord for
norsk ord bias. For bias. Altså, du får
ei... Bias tror jeg i ordboken, så det egentlig...
Så det egentlig
greit å bruke det,
ja, men det
jeg liker engelsk. Det ikke. Nei, helt enig.
Og det flyter ikke godt når du sier det heller. Hadde det vært litt bias. Lav konsonanter...
Mm. Men jeg har slagside.
Slagside, og poenget med slagside, det er jo når skip får en slagside, så er det det har en tendens til å kveltre over på den siden. Og det er det det dreier seg om her, at du får en slagside på et eller annet måte.
Du tilter mot
noe. Ja, du får en konsumerslagside. Det er ikke gitt at du tilter, men du, hvis du går unna, så går du på den slagside. Du går, det er en felle, en slags en svaghet i systemet.
Ja. Og det jeg liker er at det er veldig sånn der... det er et norskt ord,
ja.
Det er veldig tydeligt. Mm. Det er ikke like, altså det er tydeligt som i et tydelig norsk ord.
Ja.
Det som ikke er tydeligt er meningen.
Nemlig.
Slag, hvis du sier, det. Ja, det der er en typisk slagside.
Ja.
Ingen vil forstå det.
Nå må du passe på.
Hva er slagside? Hva er det for noe?
Ja, for du,
nei, det er bias. Oh, ja.
Bias, ja. Hvorfor sagt det? Ja, hvis du da har noen som har nettopp begynt å jukse, og du skal hjelpe dem med et brukerintervju, så sier du, må du passe på slagside.
Ja, ja. Og de bare, passe på hva for noe? Hva snakker du om?
Ja.
Derfor,
men jeg likte slagsider helt, også, eller jeg synes det var helt greit tenkte jeg skal desken prøve å innføre slagsider
ja.
Men så har du kommet opp med et bedre
ja, men det er ikke jeg som har kommet opp med det
nei, men du fremst. Har ja. Gravt frem
ja, eller jeg har hørt en podcast-episode i en eller annen podcast-serie som ja. Jeg ikke husker
sinnsyn
det kan være sinnsyn
ja, det var en psykologi-basert podcast
jeg tror det, men jeg lurer om det kanskje var skifter nei, jeg husker, ja, samme det
ja.
Og jeg er litt usikker på om det var faktisk det ordet jeg plukket opp da,
ja.
Men det ordet jeg kom på når de snakket om det, det var tankefelle.
Tankefelle.
Og den, den kjennes ganske god ut,
ja.
Men jeg har en liten sånn der hunch, for å bruke et annet godt norsk ord.
Ja.
En magefølelse.
En dårlig magefølelse.
Ja, eller han, magefølelsen min er nesten, at det er nesten
godt. Kan jeg få si hva jeg liker med det først?
Ja, gjør det.
Ja. Vi har snakket om tenkefelle, tankefelle, tankefeil.
Ja.
Ja. Det jeg liker med, er vi på tankefelle eller tenkefelle?
Jeg tror vi er på tankefelle.
Ja. Her må vi bestemme oss før vi går ut tankefelle. Det er jo at det er et potensial for at det går feil. Og det er jo en viktig del av et bias. Det er ikke at det alltid du tenker feil.
Nei.
Det er noen du må være opps på. Det er noen som
det er
kan
feller
gå,
kan
det
gå
er feller du kan gå i. Mm. Det likte jeg veldig godt. Tenke feil, det er når du har gått i feller. Mm. Så har det skjedd en feil. For det du tenkte feil.
Ja, som jo høres ut som passer veldig godt som et alternativ ord til bias, eller bias.
Mm.
Men det som gjør at jeg ikke på en måte 100% omfavner enda, er at jeg føler at det ikke omfavner alt det bias omfavner.
Ok. Har du eksempler?
Nei, det er det som er problemet.
Okay.
Det er en magefølelse.
Ja.
Men jeg lurer kanskje om det at det handler ikke alltid om tanker.
Nei.
Det handler om intuisjon.
Ja.
Det handler gjerne om følelser. Altså det handler om andre ting enn det tankefelle tankedelen av tankefelle.
Ja. Så en kanskje. Slags ageringsfelle, egentlig. Det er jo det du skal agere på, det du skal gjøre. Men det her tar vi imot forslag, og det er jo andre ord på det også, men det jeg likte med jeg har to andre som blir sett opp mot dette.
Ja.
Men det jeg likte med tankefelle er at det er vanlige norske ord du slipper å tenke for mye.
Ja, og i de situasjonene som brukte som eksempel her, hvis jeg i, onboard, eller i en sesjon med en designer hadde sagt at man passer på tankefellene, så er det noe som du intuitivt kan forstå og skjønne at det handler om.
Ja, og så er det helt tydelig at det kommer fra psykologi, fordi vi gjør andre ting enn bare tenke og snakke. Vi gjør aksjoner som skjer ting, det får konsekvenser, fysiske ting innenfor overtalske systemet som blir spurt tilbake.
Mm.
Men det psykologien opererer med, det er kognitiv feilvurdering og kognitiv skjevhet.
Ja.
Det er de to. Og da blir det for klinisk for meg. Det blir for
da er ikke, for da er det den akademiske...
Ja, det er akademisk med det som jeg ikke likte.
Frasen eller ordet. Eller
kognitiv skjevhet, der folk har en tendens til å favorisere info som støtter deres egne synspunkt. Ja. Det er jo litt det vi snakker om.
Ja, for hvis du søker på Google litt, det er bias på norsk, ja. Så får du partiskhet. Ja. Som er et forferdelig ord.
Ja. Og det er andre ord også. Men ok, ja. Da har vi droppet det. Tankefeller, og så får vi se hva folk sier, om vi får noen tilbakemeldinger på det. Det kan sendes til hei@flisespikkeriet.fm.
Du hører på Flisespikkeriet med Martin Gjesdal og Erling Homsø.
Da kjører vi Spikfire. Og det er altså en sesjon hvor meg og deg fyrer løs korte flisespikk.
Ja.
Der vi bare kjapt forklarer et eller annet vi irriterer oss over, og en eventuell løsning. Og så hopper vi frem og tilbake. Vi har 11 til sammen, så det gjelder bare å henge med i svingene.
Mm.
Erling har 6, jeg har 5, så derfor begynner Erling å slutte. Så bare kjør på, Spikfire Erling.
Spikfire nummer 1, det er yr. Ja. Og i yr så har du været, for de som ikke vet det, men du har også vindretning.
Ja.
Og pilene, de peker i en retning.
Ja.
Og da er det ikke intuitivt om de peker i den retningen vinden kommer fra, eller om de peker i den retningen vinden blåser.
Nemlig.
Jeg har funnet ut av svaret, ja. Men det er ikke intuitivt, og jeg kommer til å ha glemt det til neste gang det er relevant for meg å sjekke vindstyrke og vindretning.
Helt enig. Mitt første spikk er at vi går i butikken for å kjøpe påskesnob på mandag før påske, og da er allerede alle butikkene sluttet med påskesnob. Så spikket mitt, det irriterer meg over at butikkene begynner så tidligt, og har sikkert mål om å være utsolgt før påsken begynner, så vi fikk nesten ikke tag i påskemarsipan. Grevlig irriterende.
Dere fikk ikke tag i påskemarsipan i påsken?
I påsken.
Det er for dumt.
Når vi skulle, ja. Ja. For vi sparer oss jo. Vi vil ikke gå og kjøpe når det kommer tidligt.
Nei.
Prinsippsak, sant?
Ja. Mm. Neste spikkfeier for meg, det er to ord. I forrige rødt så skrev jeg ordet skrupuløs.
Mm.
Og jeg tenkte... Hvordan skriver du egentlig skrupuløs? Og jeg hadde sånn instinktivt, S-K-R-U-P-U-L-Ø-S. Ja. Jeg gikk inn på ordboka, skrev skrupuløs, så at det dukte opp. Ja, ja. Det var riktig. Brukte det.
Ja.
Det stemmer. Og så kom jeg på jobb, og så sier hun Anna her, ja. Som også er veldig interessert i språk og ord.
Ja, ja.
Du skrev skrupuløs på en helt sykt funky måte i siste raut. Jeg bare, hæ? Jeg sjekket det jo. Ja, for jeg skriver det, S-K-R-U-P-P-E-L-L-Ø-S, skruppelløs.
Så du reg også.
Ja. Ja, og så gikk jeg inn og sa skruppelløs. Ja, det stemmer jo. Hva pokker det som skjer?
Ja.
Så viser jeg at skruppeløs og skruppelløs er motsetninger.
Hæ?
Ja, skruppelløs er en uten skruppler. Skruppeløs er det motsatte av skruppeløs.
Ja,
det er to ord som høres helt, det høres helt like ut. Skruppeløs, skruppeløs. Det er motsatt.
Ah, jeg får si sånn som danskene sier. Det er fucked up, man.
Ja, helt.
Pow. Jesus, all right, that's news to me. All right, vi fortsetter. Prøver i hvert fall i det beste evne å fortsette her.
Du må huske at den streaming-pausen.
Ja, sant.
La det synke inn.
Ja, nemlig. Men må rette over på lyden som en bankterminal lager når du må taste koden.
Mm.
For ofte hvis du har beløp, ok, her, for de som ikke vet regelen, hvis du har beløp under 500, så kan du blinke kortet.
Bipe.
Du kan, hva er det egentlig heter? Tappe kortet. 10 ganger, og på 10. gangen må du taste inn koden hvis alle beløper under 500. Hvis det beløper over 500, ja. Så du taster koden, så starter den telleren på ny. Så veldig ofte så bare piper du. Og så er det litt sånn, den lyden bankterminalen lager, når du må pipe koden, og du er egentlig på vei ut, for du tenker at dette gikk jo greit.
Ja.
Så får du sånn, litt sånn negativ lyd. Ja. Som om du har gjort noe feil, som om du ikke har penger på konto, som om du prøver at den lyden trigger skam, offentlig skam i butikken.
Fremspikk. Jeg har joggbuksa med snorhår i. Og det der... Nei, det er det ikke.
Sorry.
Var det snoren i joggbuksa som var snikksvite?
Du er så altså, tenker at du har joggbuksa med snore.
Men de snorene, for det som er vanlig, er at de kommer ut av hvert sitt hål. Og det er et hål som en... Det hender at den drar den inn i liksom, det rommet.
Ja, det er mulig å få ut igjen.
Det er et eget spikkegreier. Men det de har gjort er at de har krysset snoren inni, så jeg kan gå rett på løkkene.
Ja,
jeg kan gå rett på løkkene.
Oh, ja.
Jeg trenger ikke ha den første knytningen.
Åja, oh, nice.
Det er super. Oh, det er overraskende nice, faktisk. For når jeg da drar i de snorene, så strammer jeg umiddelbart.
Ja.
Bare,
ja. Oh, det er nice.
I stedet for at jeg først tar en, og så kan du stramme, Og så må du...
Ja, sånne ting liker vi. Det små detaljer som hever...
Super nice.
Jeg liker ikke når du går inn på en streaming-app eller streaming-tjeneste, og så kan du velge kvalitet, så velger du høyeste kvaliteten, og så har du kanskje litt dårlig linje eller et eller annet, så er problemet med linjer. Så tvinger den deg ned på nest beste kvalitet, eller enda dårligere. Selv om du sitter og er villig til å ta den tiden det tar, og buffre tjenesten din. La oss si at du vil se en film, og du skal vare 30 minutter, eller episode, eller et eller annet, og du er villig til å vente, så tvinges du ned, fordi han automatisk antar at du er utålmodig og vil komme i gang så fort du vil.
Det er viktigere for deg
å se. Drit i kvaliteten, men hvis du holder kvaliteten høyt, så er det på noen tjenester ingen måte å overstyre dette på, så du er tvungen kvaliteten ned. Det irriterer meg. Her skulle du kunne velt selv og låst etter det.
Jeg vet ikke om dette her er nødvendig. Jo, det er spikk. For dette, det jeg ble gjort oppmerksom på for kun noen få år siden, er at det finnes to typer servietter.
Ja.
Det finnes pynteservietter, og det finnes tørkeservietter.
Ja.
Pynteservietten er ikke ment å tørke deg rundt munnen eller hendene.
Bestemmer hvem?
Bestemmer de som... Det er et eget ikon på dem, som tror jeg, som indikerer at dette er ikke til bruk som tørkeservietter.
Er på en restaurant nå?
Nei, det er de du kjøper på butikken.
Å
Sånn der, og typisk de som er litt sånn glatte. Og du vet nøyaktig hva jeg mener. Og du vet de hvor du må snu for å få en viss effekt av tørkingen.
Ja,
de er ikke ment til tørker deg med. De er kun pynting.
What a waste.
De serviettene som du skal tørke deg med, det er de gjerne kvide IKEA-serviettene.
Ja, ja.
De skal du tørke deg med.
Å, herregud. Og
pynteservietter er ikke lagt for å tørke deg med.
Ja, så rart. Alright, det er veldig enkelt hvis du skal kjøpe kinobilletter og legge dem inn i lommebok på iPhone, så er det kjempelett å legge inn, legge dem inn, og så er det så tungvint å ta dem vekk.
Ja.
Så hvis Apple vil at lommeboka skal bli en greie, så hadde det vært veldig lett, veldig kjekt å kunne batchfjerne alle de 5 kinobilletterne, bare huk, fjerner du sikker på å fjerne, jeg er sikker. Nå må du gå inn på en, gå opp, velge delete, er du sikker, ja, og så er det stor operasjon, så det fyller seg opp i lommeboka, så blir det useless til slutt, for det er så fullt. Så
og derfor kunne de lett det lenger.
Batchfjerning, hallo, det er dødsenkelt, just do it.
Dette er kanskje mer en refleksjon enn et spikk, men når jeg tørker meg bak etter jeg har vært på do, så tørker jeg meg aldri med ett lag.
Nei.
Jeg har alltid dobbelt eller trippelt.
Never living on the edge.
Never living on the edge, jeg tar aldri sjansen på det. Nei. Jeg har aldri tørt å tørke meg med en. Jeg tørker meg med
to.
Så spørsmålet er, hvorfor er ikke dopapir tjukkere?
Ja, og vi trodde, men dette diskuterte vi før, vi tror anlysning, at det kan bli veldig mye papir som trekkes ned.
Ja, at det ikke løser seg opp fort nok.
Stemmer det.
Men jeg synes det var greit å bare kunne tatt ett lag, tørke meg, og være trygg på at det ikke skjedde noe galt.
Ja. Fra drit til drit, PostNord, der kan du ikke utsette pakke henting. Hvis du har en pakke som ligger og du vet du ikke klarer å hente den fristen, så må du laste ned appen som er forferdelig for å kunne gå inn på pakken. Og jeg aksepterer at du må laste ned appen for å åpne en sånn pakkeboks, for den trenger Bluetooth og app-ting. Men det å kunne utsette, hvorfor må jeg laste ned appen? Skjerpingspost nå, det kan gjøres fra web.
Siste spikfeieren er nok et fremspikk. Og den, det skal være tidens korteste, det er handlevogner hvor du ikke trenger en 10-kroning.
Du hører på Flisespikkeri, en podcast om analoge og digitale brukeropplevelser.
Det var dagens spikfire. Jeg håper dere hang med to the bitter end. Vi har egentlig ikke mer å snakke om nå, så jeg tenker vi kan...
Jo, du, jeg har en lista på 100 ting til.
Jo, men i denne episoden...
I denne episoden så har vi ikke mer å snakke om.
Vært, jeg vet det, noen ganger så er det bare helt brutalt at vi må velge vekk noe.
Ja.
Det er bare en
statisk... Jeg må bare stille deg et spørsmål.
Ja.
Og dette bare kort. Vet du hva ekvidistanse er?
Ekvidistanse?
Ja.
Kontekst?
Det er nei. Jeg vet ikke jeg heller.
Ekvidistanse.
Det kan være en sånn teaser til det neste.
Ja, jeg har sånn noen hansjen.
Ekvidistanse.
Jeg er ikke det.
Ja, for du har ordet ekvi, du har ordet distanse.
Ja.
Ikke et ord jeg pleier å bruke.
Distansen fra noe gud. Ja, ok. Men det er greit å begynne på plugging da.
Du hører på Flisespikkeriet.
Alright, da er vi ferdige for i dag. Hvis du har innspill til det vi har snakket om, eller kanskje du har egne spikk du vil vi skal ta opp og diskutere, så ikke nøl med å sende oss en e-post på hei@flisespikkeriet.fm. Vi setter selvfølgelig også pris på om du rater oss i Apple Podcast, Spotify, Pocket Cast og så videre. Gjerne maks-score, men det er helt opp til deg. Ja. Som vi nevnte, Erling har nettopp gitt ut en ny bok sammen med Lars Herre, vår gode venn i miljøet her. Den heter ARG og dreier seg om design og følelser. Du kan finne mer informasjon på arg.no, altså ARGH.no. Og de har gitt ut en veldig interessant podcast på 5 episoder, tror jeg, cirka, som er veldig interessant å høre på. Jeg anbefaler å kjøpe boka i tillegg og høre podcasten, begge deler selvfølgelig. Hvis du veldig interessert i andre typer digitale brukeropplevelser, så har Erling et firma som heter Okse, som gir ut et veldig bra nyhetsbrev som heter Raut. Du bare går inn på raut.no og meld deg på. Og hvis du er interessert i universell utforming, så har Erling sammen med en venn av oss som heter Anders Ekje Slettebø gitt ut 3 sesonger av en podcast som dreier seg om universell utfordring. Universell utformet, ubrukelig og ulik heter de 3 sesongene, så de finner du der du hører på podcastet. Og da igjen står det bare for meg og takke for oss, takke for meg.
Men før du gjør det, sykt mye meg monitor i den der
Kløkkinga,
ja. Har ikke du noe du tenker på deg? Du er jo med på den spillpodcasterne.
Ja, greit.
Kan ikke du si det da?
Jeg er med på retropodcaster, så bare søk på Martin Gjesdal i din... så vi dukker jo opp i rymseepisoder, så jeg har liksom ikke en sånn fast gjest her og der. Og jeg skriver faktisk også for spillhistorie.no, for de som er interesserte i retrospillhistorie.
Dette må du få en standard
kløkking. Ja, ok da. Ja, men det er liksom bare... Det er mye lettere når du har bok, du har podcast, du har nyhetsbrev, som liksom... Jeg er litt ymse all over the place.
Du må ikke underspille din innsats i retro-game-miljø.
Er det relevant i forhold til dette? Kvasi. Det er bare fordi det er meg. Men det er greit, jeg er med i noen retro-greier. Retro-spill. Jeg er veldig interessert i det.
Du veldig at det ikke er så viktig.
Jeg er med i podcastene Retro-Crew, CT-spill og Spill med LL. Jeg tror det var litt vanskelig å uttale den på vår dialekt. Så det kan folk sjekke ut hvis de har lyst til å høre mer av meg. Da. Men da... gjenstår det for meg. Og takk for oss, og si, jeg heter Martin, jeg jobber i Storbrann.
Og jeg heter Erling, og jeg jobber i Okse.
Ha det!
Snakkes!